անել։
Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության գործընթացը պետք է պահպանել եւ առաջ տանել, քիչ առաջ նախագահ Սարգսյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ 45 միլիոն դրամի պարտքին նտարում էլեկտրացանցը պատժամիջոցներ է կիրառում Արմավիրի մարզի մի շարք գյուղերի բնակիչների նկատմամբ արմավիրցիները պնդում են, որ պարտքի մասին լսում են առաջին անգամ։ Ինչու է Հարավկովկասյան երկաթուղին ամառային սեզոնի մեկնարկից առաջ 25%-ով ավելացնում գները, ընկերության ներկայացուցիչները պնդում են, որ ոչ թե գների թանկացման հետ գործ ունենք, այլ սակագնային քաղաքականության վերանայման։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, կլսենք մոլորակ հանդեսն ու մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված է Սերժ Սարգսյանի անդրադարձը Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության հարցին։ Երկխոսության քննարկումների միջոցով արկա խնդիրների լուծումներ գտնելով առաջ շարժվելը միակ դրամաբանական եւ ընդունելի ճանապարհն է։ Բոլոր մյուս ճանապարհները հղի են լուրջ վտանգներով եւ անխուսափելի կորուստներով։ Ես դրական եմ գնահատում Հայազգային կոնգրեսի հետ վերջին ամիսների մեր աշխատանքը եւ հույս ունեմ, որ երկուստեք հասկացվածություն կա այն մասին, որ սկսված գործընթացը պետք է համատեղ ուժերով պահպանել եւ առաջ տանել, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ խորհրդարանի նախագահը, վարչապետը կարող են հանդիպել կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ, ընդդիմության հետ բանակցելու մասին էլ նա նշել է, որ կոալիցիոն կուսակցությունների ներկայացուցիչները կարող են նստել քննարկումների սեղանի շուրջ, մանրամասները մեր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունելով Ֆրանսիայի պետնախարար համագործակցության հարցերով նախարար Անրի դե Ռենկուրին, ասել է, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում Ֆրանսիան առանձնահատուկ դերակատարություն ունի։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է ազգային ժողովի նախագահին առաջարկել հունիսի 21-ին խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջան գումարել։ Սիրիայի բանակը շարունակում է հարձակումները երկրի հյուսիսում գտնվող խռովարար քաղաքների վրա։ Բանակը այսօր մտել է Մարատ ալ-Նուման քաղաքը, բնակիչներից շատերը փախել են քաղաքից, հազարավոր մարդիկ անցել են Թուրքիա, որտեղ սիրիացի փախստականների համար ճամբարներ են ստեղծվել, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը 5-7 օր է հեռախոսազրույց է ունեցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ եւ նրան կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել բռնությունները եւ երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Հունաստանի վարչապետ Գյորգիս Պապանդրեյան փոխել է ֆինանսների նախարարին, այս պաշտոնում նշանակվել է պաշտպանության նախկին նախարարը։ Հունաստանում քաղաքական եւ ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով վարչապետը հայտարարել էր, որ վերակազմավորելու է կառավարությունը եւ խորհրդարան է մցնելու կառավարության վստահության հարցը։ Վարկեր ստանալու համար տնտեսական կոշտ քաղաքականության դեմ տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում 5-7 օրը ավելի քան 10,000 ցուցարարներ իրենց բողոքն են հայտնել կենսաթոշակային համակարգը բարեփոխելու կառավարության ծրագրի դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Աֆղանստանում ամերիկյան և ՆԱՏՕ-ի զորքերի հրամանատար գեներալ Դեյվիդ Պետրեյուսի հետ քննարկել է Աֆղանստանից զորքերը դուրս բերելու հարցը։ Նախատեսվում է, որ մեկ ամսից կսկսվի միջազգային ուժերի դուրս բերումը Աֆղանստանից։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը այսօր բանակցություններ է վարում Իսրայելի և Պաղեստինի ներկայացուցիչների հետ։ Երուսաղեմում նա հանդիպում է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարի հետ, որից հետո հանդիպելու է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ Հորդանանի արևմտյան ափին։ Օրակարգում Իսրայելա-Պաղեստինյան խաղաղ բանակցությունները վերականգնելու հարցն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Թովուզի շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկում զինծառայող Բաշիրով Արիֆ Օղլին դիպուկահար հրացանով կրակել սպանել է զինծառայող Ալիզադե Իլդար Օղլուն։ Բաքվում հարձակման են ենթարկվել ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի երկու քաղաքացի։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտնել է, թե խուլիգանական այդ հարձակումը պատահականություն է եղել, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտնել է, որ Ալ-Ղաիդայի նոր նշանակված ղեկավար Ալման Ալ-Ջավահիրին կարժանանա Բին Լադենի ճակատագրին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ելույթ ունենալով Սանկտ Պետերբուրգում բացված տնտեսական համաժողովում հայտնել է, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը պետք է արդիականացվի։ Կովկաս պրեսը հաղորդում է, որ հունիսի 18-ից վրացական Այրզենա ավիաընկերությունը սկսելու է իրականացնել Բաթումի Բաքու ավիաչվերթը չվերթը կատարվելու է շաբաթվա մեջ 3 անգամ։ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը արգելեց օգտագործել կարմիր դրոշը մեծ հայրենական պատերազմին նվիրված պաշտոնական արարողությունների ժամանակ։ Դատարանը իր որոշումը հիմնավորեց նրանով, որ Ուկրաինայի սահմանադրությունում նշված են պետության խորհրդանիշերը, որոնց թվում կարմիր դրոշը չկա։ Սաուդյան Արաբիայում կանայք ավտոմեքենա չեն վարում, արգելող օրենք չկա, բայց ազդեցիկ հոգևորականները բազմիցս նշել են, որ այդ արգելքը պետք է լինի և հանրությունը ենթարկվում է նրան։ Այսօր ակցիաներ են անցկացրվել այդ արգելքը վերացնելու համար, իրավապաշտպանների խմբերը կանանց կոչ են արել այսօր ավտոմեքենա վարել, դիմելով նրանց, ովքեր արտասահմանում ստացած վարորդական իրավունքներ ունեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես վերջին մի քանի շաբաթների գլխավոր քաղաքական ինտրիգը կարծես մոտենում է հանգուցալուծման։ Երկխոսության մասին հարաբերական կուսակցության ներկայացուցիչների հայտարարություններին քիչ առաջ հաջորդեց նախագահ Սարգսյանի պաշտոնական արձագանքը նախագահի նստավայրում։ Այս մեկեժանոց փաստաթուղթը վերնագրել են մեջբերում եմ արձագանք արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ երկխոսության նարնչվող հարցերին։ Մոտ երկու ժամ առաջ է հայտ եկած այս փաստաթղթում երկրի նախագահը ոչ միայն պնդում է, թե երկխոսությունը կայացած փաստ է, այլև չի բացառում, որ իշխող քաղաքական ուժերը կարող են բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել հայազգային կոնգրեսի հետ։ Վերջին ժամերին արձանագրված քաղաքական զարգացումներին անդրադառնում է Աստղիկ Բերևյանը։
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը դրական է գնահատում հայազգային կոնգրեսի հետ վերջին ամիսների աշխատանքը և հույս ունի, որ երկուստեք հասկացվածություն կա այն մասին, որ սկսած գործընթացը պետք է համատեղ ուժերով պահպանել ու առաջ տանել։ Նախագահականի մամուլի ծառայության կողմից մոտ մեկ ժամ առաջ տարածած հայտարարության մեջ Սերժ Սարգսյանը այդ գործընթացը բնորոշել է երկխոսություն, հավելելով. «Մեջբերում եմ հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության նախաձեռնությունն էլ մերն էր. Մենք սկսել ենք այդ գործընթացը և դա եղել է ոչ թե որևէ կողմի ճնշման հետևանք, ինչպես փորձում են ներկայացնել այդ երկխոսությունից շփոթված առանձին ուժեր, այլ ուղղակի արդյունք է մեր խորը գիտակցված համոզմունքի»։ Սերժ Սարգսյանը դեմ է երկխոսությունը բանակցությունների վերածելու գաղափարին։ «Մեջբերում եմ այդ առիթով նրա արձագանքը. Վերջնագրերն անթույլատրելի են. Վերջնագրերի լեզվով միմյանց հետ խոսելը ոչ մի տեղ տանող գործելավոճ. Իսկ երկխոսությունը բանակցությունների վերածելու փորձերն ուղղակի անընդունելի են. Եթե հայազգային կոնգրեսին մեր ժողովրդի հոգսերի և մեր երկրում առկա բազմաթիվ խնդիրների շարքում սոսկընտրություններն են հետաքրքրում, ապա ազգային ժողովի նախագահը պատրաստ է անձամբ ընդունել ներկայացուցիչների այդ քաղաքական կառույցի ղեկավար կազմից և լսել նրանց, եթե այնուամենայնիվ առաջ քաշվեն նաև առաջարկություններ, որոնք ուղված կլինեն մեր տնտեսության վերելքին և երկրում առկա սոցիալական խնդիրների լուծմանը, Սերժ Սարգսյանը նաև դրանց քննարկման ֆորմատն է ներկայացրել։ Վարչապետը պատրաստ է անձամբ ընդունել և քննարկել դրանք։ Հանրապետության նախագահի միջամտությունը պահանջող հարցերի առկայության դեպքում նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը կարող է ընդունել և քննարկել այդ հարցերը։ Եթե անընդունելի բանակցությունների փոխարեն հայազգային կոնգրեսն իսկապես պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը, երկրի զարգացման ուղեգծին, արտաքին ու ներքին քաղաքականությանն առնչվող կարևորագույն հարցերի լայն շրջանակում և ցանկություն ունի դա իրականացնել միայն հստակ նշանակված մարդկանց միջոցով, ապա կոալիցիոն կուսակցությունների ներկայացուցիչները կարող են նստել քննարկումների սեղանի շուրջ։ Քննարկումների համար իշխանությունը բաց է, իր հայտարարության մեջ շեշտել է Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, մայիսի 31-ին հրավիրած վերջին հանրահավաքում հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրահավաքի հարթակից հայտարարել էր, որ ՀԱԿ-ը պատրաստ է իշխանության հետ երկխոսությանը։ Ընդդիմադիր առաջնորդի այս հայտարարությանը հաջորդեց երկխոսության համար ձևավորված պատվիրակության կազմավորումը։ Ընդդիմությունը ասել է, մեկ օրակարգ ունի արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, իշխանությունը մինչև հիմա հայտարարում է չեն բանակցի այդ հարցի շուրջ։ Սակայն ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն ասում էր, իրենք սպառված չեն համարում երկխոսության հնարավորությունը, սպասում են Սերժ Սարգսյանի պատասխանին։ Հայազգային կոնգրեսից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը առաջիկայում կարձագանք են։ Այսօր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու թեմային ասաց, ինչպես հանրապետական, այնպես էլ իշխող կոալիցիան կողմ է ՀԱԿ-ի հետ ցանկացած թեմայի, այդ թվում արտահերտ ընտրությունների շուրջ երկխոսությանը, բայց վերջին հարցի վերաբերյալ իրենց տեսակետն ամփոփող է, ասում է Սահակյանը։ Ասելու ենք ոչ։ Հանրապետականի փոխնախագահի խոսքով կողմերի հանդիպումներին վերաբերող տեխնիկական հարցերը, այդ թվում երկխոսության օրակարգի ձևավորումը, լուծելի խնդիրներ են։
Մեկը մյուսին դիմում են, որոշում են ինչ-որ դեպքում հանդիպել, խոսել, եթե օրակարգ կա օրակարգի շուրջ, եթե չկա նոր օրակարգ որոշել, և փորձում են այդ խնդիրների տեսակետներ հաղորդել։ Եթե մի օր կզանգենք, ասեմ, պարոն Սահակյան, ուզում ենք ձեր խմբակցության հետ հանդիպենք, խնդրեմ, հանդիպենք։ Եթե մի օր կզանգենք, ասեմ, մենք կառավարության հետ խնդիրներ ունենք, խնդրեմ, վարչապետը կընդունի։ Էնպես որ կարծում եմ, սկսվել է երկխոսությունը։
Հակի օրակարգը, պարզ է, դուք այն մերժել եք, դուք առաջարկում եք նույն օրակարգով։
Արտահերտ ընտրություններին էլ ասում ենք, խնդրենք, քննարկենք, բայց մեր պատասխանը ոչն է։
Իսկ դուք կոալիցիոն շրջանակով եք երկխոսելու։
Հայաց թե իրենք երկխոսության շրջանակները ինչպես են տեսնում։ Եթե երկրի ռազմավարական խնդիրներին է վերաբերվում, մենք կոալիցիա են, կարող են կոալիցիայի անդամներով հավաքվել, կոալիցիայի ամբողջական տեսակետը հայտնել, եթե ցանկանում են կոալիցիոն կուսակցությունների կամ մեր կուսակցության հետ խոսել, դա էլ է ֆորմատ։ Բոլոր ֆորմատները բաց են ոչ միայն իրանց համար, այլ ցանկացած քաղաքական ուժի համար։
ՀՀԿ փոխնախագահը այսօր մեծ զրույցում ասաց, հանրապետականը երկխոսության իր օրակարգը ունի։
Այսօր օրակարգը հիմնականում որ պետության համար անհրաժեշտություն են, բաց արդար լավ ընտրություններն են։ Իսկ արտահերտ ընտրությունների մասին խոսք չլինելով, կարծում եմ, որ ընդհանրապես ընտրությունների մասին կարելի է խոսել, երկրի համար անհրաժեշտ է, որ քաղաքական ուժերը կարողանա խորդակություններ անցկացնել, վերլուծություններ անցկացնել, որովհետև այսպես թե այնպես այս ընտրությունները վճռորոշ են լինելու մեր երկրի կյանքի համար։ Մենք ձգտում ենք լավ ընտրություններ անցկացնել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ուղիղ մեկ ամիս առաջ Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի մի քանի տասնյակ բնակիչներ երթով հասել էին Երևան նախագահի նստավայրի մոտ բողոքի ակցիա կազմակերպելով։ Արմավիրցիները բողոքում էին էլեկտրացանցի աշխատակիցների գործողությունների դեմ, որոնք ասում էին, թե Գայի բնակիչներն իբր վերջին տարիներին սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց անհավանական մի պարտք են կուտակել։ 2002 թվականից հաշվարկված պարտքի ընդհանուր ծավալը կազմում է շուրջ 45 միլիոն դրամ։ Գյուղացիները, սակայն, չեն կարողանում հասկանալ, եթե այս պարտքը գոյացել է 9 տարի առվա ընթացքում, ինչու է էլեկտրացանցը հիմա հիշել չհավաքագրված գումարների մասին։ Մայիսին այս հարցով խոստացել էին զբաղվել թե էներգետիկայի նախարարը և թե նախագահի վերահսկողական ծառայությունը, խնդիրը, սակայն, ինչ օրս լուծված չէ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Արմավիրի մարզի մի քանի գյուղերի բնակիչներ դեռ փնտրում են իրենց պնմամբ չմարած էլեկտրաէներգիայի դիմաց կուտակված պարտքերը չեղյալ համարելու տարբերակներ։ Գյուղացիներին վերագրվում է Գայ գյուղի գյուղապետի փոխանցմամբ 41 միլիոն դրամի պարտ, որը ըստ էլեկտրացանցի պնդումների կուտակվել է 2002-ից մինչև 2008 թվականը, սակայն գյուղացիներն այդ մասին իմացել են միայն վերջերս։ Գյուղացիներից ոմանք պահպանել են իրենց պնդմամբ անդորագրերը, դրանք գինու պիտակներ են, որոնց հակառակերեսին կան նշումներ վճարումների մասին։ Գյուղացիներն ասում են, փոստում իրենց այդ թղթերն են տվել անցած տարիներին, բայց հիմա էլեկտրացանցը դա հիմք չի ընդունում։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ գյուղացիները բողոքի ակցիա են անցկացրել Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ։ Գյուղապետ Սեյրան Մարկոսյանն ասաց, որ էլցանցերի աշխատակից տեսուչը 3 իրեն ներկայացրել է 37 գյուղացու ցուցակ, նրանց անունների դիմաց նշված են, այսպես ասած, նախկին պարտքը և դրանց կիսով չափ կրճատված տարբերակը։ Գյուղապետն ասաց, միայն Գայ գյուղում էլեկտրացանցերի հետ կապված դժգոհություններ են արտահայտում ավելի քան 800 բաժանորդներ, նրանցից 30-ի պարտքերի մի մասը կրճատելն ինչ իմաստ ունի, եթե դա խնդիրը չի լուծում, այդ պարտքերն ամբողջովին անհիմն են։
Դի պարտքերը հանվել ժողովրդի վրեց, վերջնական պատասխանից հետո արդեն կդիմենք դատախազություն։
Իսկ այդ տեղեկանքը
ձեր ուղարկել են որին։ Տեղեկանքը վաղակարան ասեմ, որ էսի բան չի, դոկումենտ չի, որովհետև ոչ պեչատած է, ոչ բան, այսի էլեկտրոցանցի տեսուշն է բերել։
Գյուղացիների պնդմամբ էներգետիկայի նախարարության էլցանցերի նաև Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչներից բաղկացած հանձնաժողովն այսպիսով անիմաստ փորձեր է անում մեղմացնել գյուղացիների զայրույթը։ Էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյան նորերս գրություն է ուղարկել ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանին, պատգամավորը մեջբերեց նախարարի գրությունը։
Ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրվել են մի շարք թերություններ կապված մատակարար բաժանորդ բնակիչ պայմանագրերի կնքման, դրանց մեջ ամրագրված երկկողմ պարտավորությունների կատարման, ծախսված էլեկտրաէներգիայի հաշվառման, ունեցած պարտքի վերաբերյալ բնակիչներին պատշաճ կարգով իրազեկման, հաշվարկի սարքերի փոխարինման, վճարումների գանձման հետ։ Բաժանորդ արձանագրելով նկատած բոլոր խախտումները, ինչպես նաև լիարժեք չհիմնավորված և հանձնաժողովի անդամների կասկածանքը հարուցած ծախսերը մի շարք առաջարկությունները ներկայացել հետ ՊՊ ընկերությանը։
Թեև արդեն մեկ շաբաթ առաջ է նախարարը տեղեկացրել, որ եզրակացությունն ուղարկել է էլեկտրական ցանցեր, այս ընկերության մամուլի խոսնակը մեր ռադիոկանին ասաց, որ դեռ եզրակացությունը տեղ չի հասել և դեռ ոչինչ չի արվել։ Մինչ այդ ցանցեր ընկերությունը ձգձգում է անհրաժեշտ միջամտությունը, գյուղացիներն անելանելի վիճակում են։ Գայ գյուղի բնակիչ Վարազդատ Մարկոսյան նորերս բանկում իմացել է, որ թեև գյուղատնտեսական վարկը մարել է, չի կարող հետ ստանալ գրավադրված ոսկեղենը։ Պարզվում է, դատարանը որոշել է, որ իօքուտ էլեկտրական ցանցերի Վարազդատ Մարկոսյանից պետք է բռնականձել 155,000 դրամ և արգելանք է սահմանվել գրավադրված ոսկեղենի նկատմամբ։ Վարազդատ Մարկոսյանն ասում է, հոսանքի պարտք չունի, ավելին երբեք որևէ ծանուցագիր չի ստացել դատարանից, չի մասնակցել դատական որևէ նիստի։
Ես դերակ չեմ եղել։
Որ դատական
Ես ընդհանուր դերակ չեմ եղել, չէ, ոչը ստացել եմ։ Ես ոսկունեի դրած գրավ, գնացի հանելու, ասեն դատարանի քնթիրներ ունեք։ Ասեն, կարա մոցումն անենք, ոչ չեն կարա ոսկին տալ։ Առանց իմ ներկայության որոշում են կայացրել, այդ ես դերակ չեմ եղել։ Ինչ եմ որոշել, ով է որոշել, որ ես այդքան գումար եմ պարկ։
Գյուղացիները հիմա փորձում են հասկանալ, թե ինչու են իրենց խանգարում, եթե օգնելու ցանկություն չկա։
Իմ վրա 67,000 դրամ պարտք են գրել, բայց ոչ պարտք են, ոչ պարտավոր են, ոչ պարտական։ Էդի խաղա թե գյադայություն։
Խաղանում են ժողովրդին։ Գյուղացուն սարկել են ստրում։ 100,000 էլ մեր վրա են գրել, որ մենք մի լումա պարտք ենք։
Բանդ 2002 թվին մահացել է, 2008 թվին նայրադա ստորագրել։ Հա, որոշի ոչինչ փոխելուց պարտքա։
Այն աշխարհից օտմուս կեն ուղարկել, եկել է, նայրադա ստորագրել է, նորից հետ ա գնաց, բայց տուն չի մտել։
Գյուղի մոտ 80% հանրապետական կուսակցությունից է, այս կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանին էլ իրենց բողոքը հասցնելուց և ըստ էության արդյունքի չհասցնելուց հետո գյուղացիները հրաժարվում են կուսակցությունից։
Ես հրաժարվում եմ հանրապետականից։ Եվ նրանք մեզ անտերության են մատնում, որ մեր տեղ չկային,
Ես էլ եմ հրաժարվում ու գյուղից շատ-շատերը կհրաժարվեն։ Ժամանակին պետք է ձայնենք տվել, ծրվադրության ոչ մի ձևի, ոչ մի կողմի չեն օգտում, հաշվի չեն առնում։
Գյուղատնտեսության նախարարը գիտենում ես գյուղի հետ ինչ է կատարվում։ Տոկոսը փողստանը որ լուսի, չկրված պարկեր տանք։ Գյուղակելու ինչ է ուզում, հետ մենք Թուրքիայից անգամ Երևան եկող չկա։
Երկու անգամ էլ գնանք նախագահի նստավար, եթե չեղավ, մեր ճանապարհը այս սահմանն է Թուրքիա։ 10 կիլոմետրից Թուրքիայի զաբորը սկսում է։ Հանրապետական կուսակցությունը ուզում է Հայաստանը ժողովրդից մաքրի, մի հատ Լաս Վեգաս սարքի իր համար, իրանք շեֆերով առող փառու կաբրեն։ Էս են ուզում։ Ժողովուրդը բորբոքված է, չի կարում։ Էլ չի դիման, նադայն են եղել։ Զզվելին արդեն այս պետությունին։ Հրաժարվում են։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ։
Եվս մի քանի շաբաթ և Հայաստանում կմեկնարկի արձակուրդային սեզոնը, Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը պնդում է, որ առաջիկա 3 ամիսներին գնացքներով դեպի Վրաստան ուղևորվող մարդկանց թիվն աճելու է, գերազանցելով անցած տարվա 25,000-ի ցուցանիշը։ Համառային սեզոնի շեմին, սակայն, ընկերությունը նաև տհաճանակ ընկալ է մատուցել օրերս, հայտնի դարձավ, որ Հարավկովկասյան երկաթուղի ներընկերությունը ավելացրել է գործող սակագները։ Ընկերության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ ոչ թե սակագներն են ավելացվել, այլ փոփոխությանը ենթարկվել սակագնային քաղաքականությունը, որն է այս երկուսի տարբերությունը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Հովանես Շահոյանը։
Երևան-Բաթումի գնացքի տոմսերի նախորդ տարվա համեմատ 1500-ից մինչև 4000 դրամով թանկացման փաստը Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության ուղևորափոխադրումների տնօրինության պետ Գագիկ Մովսիսյանը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։
Քանի որ ամբողջ աշխարհում երկաթգծի համար փոխարժեքը շվեյցարական ֆրանկն է, մեր մոտ էլ հաշվարկը կատարվում է շվեյցարական ֆրանկով, հետո փոխարժեքով դառնում է դրամ։ Քանի որ շվեյցարական ֆրանկը անցած տարվա համեմատ 25.98-ականով թանկացել է, դրա համար գնել են փոքր ավելացել։ Մենք թանկացում չենք կատարել։ Եթե Պետբանկը տավոր 40%-ով իջել է շվեյցարական ֆրանկը, հուլիսի 1-ից սպոնսորը կլինեն 40%-ով էժան։ Մենք ստիպված եղանք փոխել քաղաքականությունը տարիֆային, այդ բարձրացումը, որպեսզի ապահովենք որոշ գների իջեցում, ունիս սեպտեմբեր ամիսներին 10% ավելի էժան գնեն տոնսերը, քան լինելու է հուլիս-օգոստոս ամիսներին։
Զրուցակցիս տեղեկություններով նախորդ տարի Հայաստանից դեպի Վրաստան է ուղևորվել ընդհանուր առմամբ 80,000 մարդ, որոնցից 23,000-ին սպասարկել է երկաթուղին։ Մտավախություն չունեք, որ տոմսերի թեկուզև անուղղակի թանկացման պատճառով ուղևորահոսքը կպակասի, հարցրեցինք Մովսիսյանին։
Այս տարի նախատեսում ենք, քանի որ պահանջարկը շատ մեծ էր, անցած տարի չկարողացանք բավարարել, ամբողջությամբ էլ չենք կարող բավարարել, մինչև 30-35,000 ուղևոր, ես ասում եմ մի կողմը Հայաստանից դեպի Ծովափ։
Նախորդ տարի հիշեցնենք, երկաթուղային կայարանում հսկայական հերթեր էին գոյանում, ավելին, երբեմն նույն տոմսը մի քանի անգամ էին վաճառում։ Այս տարի արդեն, ըստ Գագիկ Մովսիսյանի,
տնօրենության կողմից որոշում կայացվեց ստեղծել էքսպրես վաճառքի համակարգ, ներդրվել է արդեն մայիսի 16-ից աշխատում այդ ծրագիրը կոչվում Օրիոն, որը պրակտիկորեն բացառում է կրկնակի տոմսերի վաճառքը, որը ապահովում է արագություն տոմսերի ձևակերպման, երբ որ գանձապահները քննություն էին հանձնում, 6 րոպեվ ընթացքում ձևակերպում էին 8 տոմս ձեռքով լրացնելու դեպքում։ Անցած տարիների ընթացքում ձևակերպում էին մինչև 10-15-20 րոպե 1 տոմսը։
Ներդրված ծրագիրը հնարավորություն կտա նաև խուսափել տոմսարկղերի մոտ մարդկանց կուտակումներից, հույս հայտնեց Պաշտոնյան։ Նկատենք, որ այսուհետ հնարավոր չէ նախապես տոմսեր ամրագրել, սակայն կարելի է մեկնելուց առավելագույնը 40 օր առաջ գնել դրանք։ Մովսիսյանը հավաստիացնում է, որ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի Երևանից դեպի Բաթումի գնացքը հասնում է 1.5 ժամ ավելի շուտ։ Բացի այդ, ըստ ուղևորը փոխադրումների տնօրենության ղեկավարի, աշխատանքներ են ընթանում Վրաստանի հետ ուղևորների տարածիկ փոխադրման նպատակով։
Կարող են Երևանից շուտով ապահովել տոմսը Երևան-Բաթումի, Բաթումի-Սոչի։ Ընդդեմ ռակետաներ, սպուտնիկներ աշխատում են, մենք համագործակցել ենք իրանց հետ, իսկ Երևանից տոմսը առան, եթե ուզում են Ռուսաստան շարունակել ճանապարհը, ավելի էժան լինելու, քան ինքնաթիռներով։
Հիշեցնենք, որ 2008-2009 թվականներին Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը որոշակիորեն թերացել էր իր ստանձնած պարտավորությունների կատարման հարցում։ Այդ մասին ժամանակին բարձրաձայնեց նաև տրանսպորտի և կապի նախարարությունը։ Այսօր մեզ հետ զրույցում նախարար Մանուկ Վարդանյանն ասաց, որ այս տարվա առաջին եռամսյակում ևս որոշակի խնդիրներ կան։
Երկուղությամբ են հիմնական ներդրումները ենթակառուցվածքի և շարժակազմի, երկուղությամբ էլ թերացումներ կա։ Կապած իրեն ծրագրի, իրենց բաժնետիրական ընկերության, որ պետք է հաստատ նաև Ռուսաստանում որոշակի թերություններ կային, իրենք հավաստացել են մեզ գրավոր, որ երկրորդ եռամսյակում, այսինքն կիսամյակի կտրվածքով, ամբողջը կարելի։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության ուղևորը փոխադրումների տնօրենության պետ Գագիկ Մովսիսյանը չժխտեց, որ ընկերությունը որոշ հարցերում թերացել է։
Եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս աշխատանքներ կատարելու, ձմեռը գծի վրա աշխատել հնարավոր չի։ Ներկրումը արդեն մեծ տեմպերով սկսվել է, գծի մոտերի աշխատանքները մեծ տեմպերով սկսվել են։
Պաշտոնյան խոստացավ, որ կկատարեն ստանձնած պարտավորությունները։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցիների համար վերջին տարիներին գնաճը գնալով ավելի հրատապ խնդիր է դառնում, դա պատահական չէ, պարենամթերքի գների անշեղորեն գրանցվող աճը սոցիալական զգալի լարվածության պատճառ է դարձել, չնայած այդ իրողությանը կենտրոնական բանկը պնդում է, թե գնաճի ծավալները վերահսկվում են և չեն գերազանցի նախատեսված 5.5%-ի շեմը։ Հայաստանում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, սակայն, որոշել են չսպասել կենտրոնական բանկի կանխատեսումների իրականացմանը, ցանկանալով հանրային ակցիաների միջոցով կառավարել ուշադրությունը սևեռել գնաճի վրա։ Անի Թաթևոսյանն էր այսօր ներկա նման մի բողոքի ակցիայի։
Այսպիսի կարգախոսով էին վաղ առավոտից Oxfam բրիտանական բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի կամավորները դիմավորում աշխատանքի շտապող էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցներին ու խնդրում նրանց միանալ իրենց աշխարհն առանց սովի կարգախոսով ակցիային։ Այսօր աշխարհում 1 միլիարդ մարդ սոված է պարկում քնելու, թեև աշխարհը կարող է կերակրել բոլորին, վստահեցնում են Oxfam-ի կամավորները։ Աղքատությունը, գնաճը և պարենի ճգնաժամը չի շրջանցում նաև Հայաստանը։ Oxfam Մեծ Բրիտանիա բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան Սենյակի լրատվական աշխատանքների և շահերի պաշտպանության պատասխանատու Քրիստինե Հովանիսյան։
Այսօր մեր կամավորների հետ եկել ենք այստեղ, որպեսզի քաղաքական իշխանություններին կարողանանք ստիպել, որպեսզի քաղաքական կանգ դրսևորեն և պայքարեն այս գնաճի դեմ, ինչպես նաև ներդրումներ կատարեն տեղական գյուղատնտեսության, գյուղմթերքների արտադրության ոլորտում, և ինչպես գիտենք, բնական աղետների հետևանքով այսօր մեր գյուղատնտեսությունը վտանգված է, և գուցե դրանից է գալիս պարենամթերքի այս ճգնաժամը, որին Հայաստանը ամասն չի մնացել, և ոչ ենկանում, որպեսզի բնական աղետների հետևանքով վնասված գյուղատնտեսության վերականգնման գործնական միջոցառումներ ձեռք առնեն։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով անցյալ տարվա մայիսի համեմատությամբ այս տարվա մայիսին Հայաստանում սպառողական գներն աճել են 9%. Զսպել գնաճը ներդրումներ կատարել փոքր ֆերմերային տնտեսություններում, վերահսկել ներկրող պարենային ապրանքների գները։ Իրենց ակցիայի շրջանակներում այսպիսի կոչերով են Օքսֆամի կամավորները դիմում իշխանություններին, կամավորները շեշտահատկապես դնում էին պարենամթերքի գնաճի վրա, որն ըստ նրանց ամենից շատն է նպաստում աղքատության նուսովին։
Այսօր մեր խնդիրը հասարակության մեջ այդ հարցը բարձրացնելն է, որ մարդիկ իրենք տեղյակ լինեն եւ միանան մեր ակցիային։
Յուրաքանչյուրս, հա, երբ որ թեկուս գնում ենք խանութ շուկա, տեսնում ենք, որ գնաճը իսկապես շատ տարածվել է եւ գները իսկապես շատ են աճել եւ կարծում եմ, որ եթե յուրաքանչյուրս ինչ որ մի քայլ ձեռնարկենք, կարծում եմ կհասնենք մեր նպատակին։
Այս ամեն ինչ ընդհանրապես մեսի ժողովրդված եւ հասարակությանը եւ նաեւ մեր կառավարությունը, որ իրոք գնաճը մի հրեշա, որը բերանը բացել է ու չի փակում, այս ընդհանրապես մեսիջը երիտասարդների կողմից, որոնք ուզում են պայքարել աղքատության դեմ, հաստա որ գնաճը, եթե ահագնանում է, աղքատությունը ավելի է մեծանում։
Իրոք սա բոլորիս խնդիրն է եւ պետք է բարձրաձայնենք այս խնդիրը, որ չմնա հետեւի պլանում եւ ամեն մեկը իր ներդրումը պետք է ունենա այս հարցի լուծման մեջ։
Եթե դեմ եք չարթարացված գնաճին մեր երկրում, ապա կարող եք ստորագրել այստեղ։ Կամավորների այս առաջարկին նախարարության աշխատանքի շտապող աշխատակիցները տարբեր կերպ էին արձագանքում։ Օրինակ, Էկոնոմիկայի նախարարի խորհրդական Վահե Դանելյանը խորհուրդ տվեց, որ նման ստորագրահավաքը գնաճի դեմ պայքարի լավագույն տարբերակը չէ։
Նպատակը պայքարել գնաճի դեմ։
Ձեր չեք կա պայքարել։
Ոնց պիտի պայքարեն։
Առաջին հարցը պետք է տակ իսկ անհրաժեշտ է պայքարել։
Ձեր կարծիքով ո՞չ։
Գնաճը նույնպես սովորական երևույթ է, երբ ինչպես ցանկացած բաները։ Ուղղակի չարթարացված գնաճ դարձան։
Նախարար Տիգրան Դավթյանը շտապում էր, չստորագրեց, սակայն ասաց, որ Իրանունը կարող են գրել դեմ լինողների շարքում։
Մենք ստորագրավակ ենք անում գնաճի դեմ, համաձայն եք, որ Հայաստանում պարենամթերքի գինը բարձրացել է։
Այո, իհարկե։
Եթե համաձայն եք, միանաք մեր ակցիային, անունը դրան ստորագրենք։
Ես բանավոր որ ասեմ չի լինի։
Ուղղակի որպեսզի
ստորագրենք, եթե ստաց ստորագրել ժամանակ աշխատանքում գուշերը։
Հաշվողությունը լինի, անունը ասեք, մենք կգրենք։
Անունը ազգանունը Տիգրան Դավթյան, գրեք։
Ակցիան կամփոփվի հոկտեմբերին աղքատության դեմ պայքարի միջազգային նորվա շրջանակներում։ Մինչ այդ նախատեսում են իրականացնել տարբեր ուսումնասիրություններ, նախապատրաստել առաջարկությունների փաթեթ, որը ներկայացվելու է կառավարությանը։
Ոչ կավայական գնաճի, այո տեղական յուղանոցերի արտադրությանը։
Այսպիսի կարգախոսներով ակցիայի մասնակիցները Էկոնոմիկայի նախարարությունից քայլեցին միջև Հանրապետության հրապարակ, որտեղ անցորդներին առաջարկում էին միանալ իրենց Օքսվամի կամավոր Լիանա Եղիազարյան։
Ճիշտ ասած, մոտիկանում եմ, մարդիկ այնքան անտարբեր են այս ամեն ինչի նկատմամբ, ոնց ես ուղղակի բրդամունքս պետք է արտահայտեմ, որ մեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ինչպես կարող ոչ մի բան չի հետաքրքրի, եթե դու ես երկրի քաղաքացին ես, ես երկրում տեղի ունենում գնաճ կամայական նույնիսկ, ու մեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, նույնիսկ իրենք սովորական ապրողներ են, այնպես չի որ իրենք չգիտեմ ինչ ու իրենք չի հետաքրքրում փաստորեն գնաճը։ Խնդրեմ, գնաճ թող լինի, այնքան գնաճ լինի, որ իրենք չկարողանան ապրել, էլ ինչ ասեմ։
Անիտա Դևոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան լրատվամիջոցները կրկին հայտնվել են Եվրոպական կառույցների ուշադրության կենտրոնում։ Ահա այժմ ահա Եվրամիությունն ու Եվրոպայի խորհուրդը որոշել են Հայաստանում հերթական ծրագիրն իրականացնել, որի նպատակն է լինելու լրատվամիջոցներին ինստիտուցիոնալ և իրավական աջակցության ցուցաբերումը։ Հիշելով սակայն զրպարտանքի ապաքրեականացման եվրոպացիների կողմից լուրջ աջակցության արժանացած քայլը և այն հետևանքները, որոնց բախվեցին հայաստանյան տպագիր մամուլի ներկայացուցիչները, դրանից հետո լրագրողները փորձում են հասկանալ, ինչի կհանգեցնի Եվրոպական այս մի նախաձեռնության իրագործումը։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Ազատության և բազմակարծության արժեքները գտնվում են Հայաստանի հետ իրականացվող արևելյան գործընկերության ծրագրի հիմքում, և այդ առումով Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի իշխանությունների հանձնարարությունը, լրատվամիջոցների ազատ գործունեությունն ապահովող միջավայրը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու հարցում։ Ազդարելով լրատվամիջոցների ազատությանը, պրոֆեսիոնալիզմի և բազմակարծության խթանմանը միտված Եվրամիության ու Եվրախորհրդի համատեղ ծրագրի մեկնարկի մասին, այսօր այս մասին Երևանում հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ներկայացուչ Ժան-Քրիստոֆ Գայրանդը։ Օգտվելով հարմար առիթից, լրագրողները բազմաթիվ հարցեր ուղեցին Եվրամիության ու Եվրախորհրդի ներկայացուցիչներին կապված մասնավորապես լրատվամիջոցների ազատ գործունեության օրենսդրական երաշխիքների հետ։ Գնահատականներ կան, որ շատ հաճախ այդ նույն օրենսդրական բարեփոխումները մահակ են դառնում հայաստանյան լրատվամիջոցների գլխին, վտանգելով դրանց գոյությունն ընդհանրապես։ Խոսքը մասնավորապես վերջին շրջանում մամուլի տարբեր միջոցների դեմ Հայաստանի դատարանների կայացրած աղմկահարույց վճիռների մասին է, որոնցով լրատվամիջոցները հարկադրված են լինում միլիոնավոր դրամների հասնող տուժ ու տուգանքներ վճարել իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորված համարող պաշտոնյաներին ու խոշոր ձեռներեցներին։ Նշված համատեքստում ինչպես եք վերաբերվում զրպարտության մասին օրենքի ապաքրեականացմանն ու փոփոխված օրենքի գործնական կիրարկմանը։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին ի պատասխան Եվրախորհրդի համագործակցության ծրագրերի խորհրդատու Լեյլա Դերվիշագիչը նախ նշեց, թե Եվրախորհուրդն ուրախ է և քաջալերում է այն, որ զրպարտությունը Հայաստանում ապաքրեականացվել է։ Քանի որ Դերվիշագիչի ձևակերպմամբ ժողովրդավարական հասարակություններում անընդունելի է լրագրողին բանտնետելը։ Ես չեմ մեկնաբանի Հայաստանի դատարանների կայացրած վճիռները, սակայն ցանկանում եմ ընդգծել, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը զրպարտությանը վերաբերող յուրաքանչյուր գործ ուսումնասիրելիս կարևորում է հանգամանքը, որ տուգանքները լինեն համաչափ ու չլինեն չափազանց մեծ, ընդգծեց Եվրախորհրդի ծրագրերի խորհրդատուն։ Ներկաներից մեկի արտահայտած նկատառմանը, թե փաստորեն բարոյական վնասի փոխհատուցման սկզբունքը Հայաստանում գործում է միայն լրատվամիջոցների դեմ և ոչ նրանց օգտին, Եվրախորհրդի փորձագետն
արձագանքեց։ Եվրախորհրդը չի խառնվում ներքին օրենսդրությանը, սակայն մենք պատրաստ ենք փորձաքննություն կատարել, եթե իշխանությունների կողմից այդպիսի փնտրանքներ
կան։
Պարզելու համար, թե արդյոք ազգային օրենսդրությունը համապատասխանում է եվրոպական չափորոշիչներին, որից հետո մենք հորդորում ենք երկրին հաշվի առնել Եվրախորհրդի փորձագետների հանձնարարական։
Այդուհանդերձ Լեյլա Դերվիշագիչը հարկամարեց հիշեցնել, որ Հայաստանը վավերացրել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, որը վեր է կանգնած անդամ երկրների օրենսդրություններից։ Հետևաբար, ըստ փորձագետի, Հայաստանի դատավորները զրպարտությանն առնչվող գործերով վճիռներ կայացնելիս կարող են անմիջապես հղում կատարել եվրոպական դատարանի պրակտիկային։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ներկայացիչ Ժան-Քրիստոֆ Գայրանտն իր հերթին հայտարարեց, որ Եվրամիությունը զգոնությամբ հետևելու է Հայաստանում լրատվամիջոցների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության հետագա բարելավման ընթացքին։ Հիշեցնենք, օրերս հայաստանյան թերթերին դրամական խոշոր տույժերի ենթարկող դատավճիռների կապակցությամբ իր մտահոգություններ արտահայտել նաև Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոխենշմիդտը։ Դրանք, կարելի ասել, պատժիչ մեխանիզմներ են և մահացու են տվյալ թերթի համար, ասել էր դեսպանը, հավելելով, թե այդպիսով փակվում են լրատվական դաշտի առավել լիբերալ գործունեության հնարավորությունները։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով մամուլի թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, տեսությունը ներկայացնի ՕԱՍ-ի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. 3 տարի առաջ, երբ Սերժ Սարգսյանը չափազանց լարված ներքաղաքական իրավիճակում ստանձնեց Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, նա և իր թիմը մտածեցին, որ հնարավոր է արտաքին քաղաքական ինչ-որ հնարքներով հագեցնել հասարակության ուշադրությունը ու շեղել այն ներքաղաքական խնդիրներից, և հռչակվեց արտաքին քաղաքական նախաձեռնողական կուրս իր բոլորին հայտնի դրսևորումներով։ Այս պահին երևի թե հարկ չկա դրանք նորից հիշեցնել, սակայն ուր է հիմա Հայաստանի արտաքին քաղաքական նախաձեռնողականությունը, ինչով է այն արտահայտվում, ինչով է Հայաստանը աչքի ընկնում, ինչ նախաձեռնություններով, ինչ նոր մտքերով ու գաղափարներով, համաշխարհային կամ լավ գոնե տարածաշրջանային ինչ թարմ մտքեր ու առաջարկներ է բերում օրակարգ քննարկելու։ Պատասխանը պարզ է, ոչ մի։ Ոչ մի, որովհետև համաշխարհային քաղաքականությունը ունի մի շատ պարզ յուրահատկություն։ Այդ քաղաքականության օրակարգում տեղ ունեն միայն նրանք, ովքեր կամ միտք ունեն աշխարհին տալու արժեք, տեխնոլոգիա կամ էլ ինչ-որ նյութ, լինի դա նավթ, հումք, թե ասենք տարածք։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը զրուցել է Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ըստ ձեզ, իշխանությունները ինչի են այսքան ժամանակ ձգում, իրենց ինչ է տալիս այդ ձգձգումը։ Պատասխան, իշխանությունները փորձում են դեռ հասկանալ, թե ինչքանով թուլացած են իրենց դիրքերը և դրանով պայմանավորել զիջումների ծավալը։ Սա է կատարվում, անվճռականությունը եւ անորոշություն, որ այսօր պատել է իշխանություններին եւ իշխանական ճամբարին։ Ես հասկանում եմ, որ իրավիճակը հիմա իսկապես բարդ է։ Հայաստանը կանգնած է բազմաթիվ մարտահրավերների առջև։ Դա եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ ճնշումներն են, եւ Հայաստանի անկարողությունը ադեկվատ պատասխան տալ Ադրբեջանի սպառնալիքներին, եւ այն հանգամանքը, որ կարծես միջնորդների միջև հարթվել են հակասությունները։ Ծանրացող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, ժողովրդի դժգոհությունը, ռեժիմի անկարողությունը լուրջ ճամակարգային փոփոխությունների գնալու, այս ամբողջը ստեղծում է ծանրագույն ճգնաժամ Հայաստանում, որի լուծումը Սերժ Սարգսյանը չունի, ինչպես նաեւ դեռ չունի որոշում, թե ինչքանով է պատրաստ ընդունել երկխոսության այս հեռանկարը և այնուամենայնիվ գնալ քաղաքական համակարգի արմատական փոփոխությունների։ Երկիրը գրում է. Ինչ տեղի ունեցավ երկխոսության հետ մայիսի 31-ից հետո։ Շտապողները շեփորեցին, թե իշխանությունները խաբեցին հակին, կոչ արեցին երկխոսել և հետո խաբեցին։ Ահա խնդրեմ, հակը պատվիրակություն է կազմել, իսկ իրենք ձգձգում են, հրաժարվում, սա միամտություն է։ Լավ նայեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ու ասեք, նա նման է այն միամիտ մարդում, որին կարելի է այսպիսի պրիմիտիվ ծողակի մեջ գցել։ Ես այդ միֆին չեմ հավատում, հարցին պետք է մի փոքր այլ կերպ նայել։ Մայիսի 31-ի իր ելույթով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրականում իշխանությունների հետ գնաց նոր համաձայնության։ Ես բոլոր ճակատներում անողակի կերպով պաշտպանում եմ ձեր քաղաքականությունը, իսկ դուք հոգում եք ընդդիմադիր դաշտում իմ հեգեմոնության հարցը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. ԱՄԵԿ Plus-ը արժանացել է Նորվեգիայի Նոբելյան ինստիտուտի մրցանակի։ Դա իհարկե ուրախալի փաստ է, բայց գուցե դա տարօրինակ հնչի, ես կուզեի, որ գար այն ժամանակը, երբ մեր երկիրը Բելարուսի, Դաղստանի և Ադրբեջանի շարքում նման մրցանակի չարժանանար, որովհետև նման պարգևը, որքան դրվատում է լրատվամիջոցին, նույնքան անուղակիորեն քննադատում է այն պետությանը, որտեղ բացի սովորական մասնագիտական խիզախությունից անհրաժեշտ է հատուկ քաղաքացիական արիություն նորմալ լրագրողական աշխատանք կատարելու համար։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես համաներումը լավ բան է, սակայն շատ ավելի ցանկալի է, որ մենք ունենանք նորմալ դատարաններ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ադրբեջանում հարձակման են ենթարկվել արևմտյան երկու լրագրողներ, իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է խիստ լարված մնալ արևմտյան գործակալությունների և տեղացի իրավապաշտպանների պնդմամբ սիրական բանակի ստորաբաժանումները մուտք են գործել երկրի հյուսիսում գտնվող քաղաքներից մի քանիսը։ Միացյալ Նահանգները աստիճանաբար մոտենում են նոր ընտրար շավի մեկնարկին թեկնածուների առաջադրման և այսպես կոչված primary pool-ի մոլորակհանդեսը ներկայացնում են Իրինա Հովանիսյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կեսգիշերն անց հարձակման ու բռնության են ենթարկվել Միացյալ Նահանգների քաղաքացի լրագրող Ամանդա Էրիքսոնն ու բրիտանացի իրավապաշտպան Դևիս Քերիսը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ երկուսն էլ ապրում էին Բաքվում և դեպի արևմուտք հաղորդումներ ուղարկում վարչակազմի իրականացրած ապօրինությունների, լրագրողների դեմ բռնությունների ու հարձակումների մասին։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, հավաստիացնում է, որ կատարվածը նրանց գործունեության հետ որևէ կապ չունի և որ իրավապաշտպանները պատահաբար են հայտնվել խուլիգանների թիրախում։ Իրադարձությունների զարգացմանը տեղում էր Տաթևիկ Լազարյանը, խնդրեմ Տաթև ներկայացրում անրամասները։
Այո, Հեղինե, նշեմ, որ այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների նկատմամբ խուլիգանական հարձակումը Բաքվի Յասամալյան թաղամասում պատահականություն է եղել, այդ մասին հաղորդում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը։ Ես նշեմ, որ դեպքը տեղի ունեցել հունիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը ԱՄՆ քաղաքացի լրագրող Ամանդա Էրիքսոնը, ով աշխատել է New York Times-ի, Washington Post-ի համար և Բրիտանիայի քաղաքացի իրավապաշտպան Սելիա Դևիսը, ով աշխատում է Բաքվում գտնվող լրագրողների ազատության և անվտանգության ինստիտուտում, ծեցի են ենթարկվել։ Տուժածները դիմել են ոստիկանություն, հայտարարելով, որ տունդարձի ճանապարհին 4 հաղթանդամ երիտասարդներ իրենց վրա են հարձակվել և լուրջ վնասվածքներ են իրենց հասցրել, երկուսն էլ հայտնվել են արդյունքում հիվանդանոցում, իրավապաշտպանը նաև ձեռքի կոտրվածք է ստացել։ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատները դեռևս ձերմպահ են մնում մեկնաբանություններից, հայտարարելով, որ տեղեկացված են կատարվածի մասին և տուժածներին օգնություն են տրամադրում։ Տեղացի իրավապաշտպանները չեն բացառում կատարվածի քաղաքական դրդապատճառները և այն դրդապատճառները, որ կապված են լրագրողի և իրավապաշտպանի գործունեության հետ, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը։ Օրխան Մանսուրզադեն, ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակը, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է հետևյալը. Ոստիկանությունը կքննի այս հարցը պարզելու առաջին հերթին հարցակման դրդապատճառները, առանց հետաքննության այդ մասին ենթադրություններ անելը նշանակում է շահարկել հարցը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում դատապարտել է լրագրողներին ծեցի ենթարկելը և կոչ արել իշխանություններին մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Freedom House-ը, նրա հայտարարությունը ասեմ, որ բավական կոշտ է։ Freedom House-ը վրդովված է ամերիկացի լրագրողի և բրիտանացի իրավապաշտպանի վրա դաժան հարցակման, ասված է հայտարարության մեջ։ Freedom House-ը կոչ անում իշխանություններին հրապարակայնորեն դատապարտել բռնությունն ու անհապաղ հետաքննություն սկսել։ Բացի այն, որ այս հարցակումները ահավոր են, դրանք նաև ընդգծում են վտանգավոր իրավիճակը, որին բախվում են լրագրողները և իրավապաշտպանները, թե տեղացի, թե օտարերկրացի, չնայած ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են հակառակը, ասում է հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Պաուլա Շրիֆերը։ Կազմակերպությունը նկատում է, որ ադրբեջանում լրագրողների դեմ հարցակումները հաճախ են լինում, իսկ հարցակում գործողների մեծ մասը այդպես էլ երբեք պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Նշեմ, որ ադրբեջանը 2011 թվականի Freedom in the World զեկույցում դասվել է ոչ ազատ երկրների շարքը, նույն տեղում է նաև Freedom of the Press 2011 թվականի մամուլի ազատությանը վերաբերող զեկույցում։
Չնայած արևմտքի հորդորներին, Սիրիայի վարչակազմը շարունակում է ճնշել ընդդիմության ցույցերը բռնությունների, տանկերի ու զենքերի օգնությամբ։ Բաշար Ասադի իշխանությունը պահպանելու համար երկրի զինուժը այժմ էլ կենտրոնացել է Հյուսիսում, Թուրքիայի հետ սահմանին, որտեղ ըստ պաշտոնական աղբյուրների գործում են գրոհային ապստամբները։ Զոհերի թիվը ըստ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների աճում է օր-օրի։ Այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով խոստացել է Գերմանիայի հետ համատեղ առավել խիստ պատժամիջոցներ սահմանել իշխանությունների նկատմամբ արյունահեղությունը դադարեցնելու համար։ Իրենա, դու հարավոտից հետևում ես արդեն երրորդ ամիսը շարունակվող անկարգություններին, ինչ նոր մանրամասներ կհաղորդես։
Հեղինե, այսօր լուսաբացին սիրիական զորքը տանկերի և զրահամեքենաների ուղեկցությամբ մտել է երկրի հյուսիսային հաջորդ քաղաքը՝ Մահարատ Ալ-Նումա։ Զինված ուժեր այժմ դիրքավորված են և Խան Շեյխուն քաղաքում և այստեղ, երկուսն էլ հյուսիսում են։ 100,000 բնակչություն ունեցող այս քաղաքը գտնվում է Դամասկոսից Հալեպ տանող գլխավոր ճանապարհին։ Պաշտոնական լրատվությունը հիմնավորում է, որ բանակը օպերացիա է իրականացնում Ալ-Նումանում հասարակական կարգն ապահովելու և Հալեպի ու Դամասկոսի միջև ընկած տարածքում զինված ահաբեկչական կազմակերպությունների հնարավոր հարձակումները կանխելու նպատակով։ Մինչդեռ սիրիացի իրավապաշտպաններն ահազանգում են, որ զորքը համատարած բռնություններ է իրականացնում։ Իրավապաշտպան Մուստաֆա Օսոն Associated Press գործակալության հետ հարցազրույցում ասում է, որ քաղաքում ամեն օր առնվազն 300 մարդ է ձերբակալվում, հիմնականում 16 տարեկանից բարձր տղամարդիկ։ Բնակիչները զանգվածաբար լքում են քաղաքը, ականատեսները վկայում են, որ 100,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում այժմ հազիվ 7,000 մարդ է մնացել։ Թուրք-սիրիական սահմանին հումանիտար ճգնաժամը ժամ առ ժամ խորանում է, իրենց տներն ու ունեցվածքը թողած շուրջ 10,000 փախստականներ կուտակված են սահմանի սիրիական հատվածում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստվում է հումանիտար օգնություն ուղարկել նաև նրանց՝ խմելու ջուր, սնունդ, դեղորայք, քանի որ դեղորայքի բացակայության հետևանքով հիվանդություններ են սկսել տարածվել։ Միաժամանակ սահմանի թուրքական հատվածում փախստականների նոր ճամբարներ են բացվում, հաղորդվում է Թուրքիայում գտնվող արդեն 9,000 փախստականների մասին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Նավի Փիլայի տեղեկություններով Սիրիայում ապստամբների և կառավարական զորքի միջև բախումներում ավելի քան 1,100 անձեն քաղաքացիներ են զոհվել, զինվորների շրջանում շուրջ 370 զոհ կա։ Ողջ երկրի տարածքում ձերբակալվածների ընդհանուր թիվը հասնում է 10,000-ի։ CNN-ի հետ զրույցներում Թուրքիայի սահմանին ապաստան փախստականները այսպես են նկարագրում իրավիճակը։ Ամեն օր, երբ ցուցարարներ էին դուրս գալիս փողոց, ոստիկանությունն ու զորքը գալիս, սպանում էին նրանց մեր աչքի առաջ, ասում է երիտասարդ սիրիացի Միկին, հավելելով, որ շատ հաճախ են մարդիկ սպանվում են անտեղի, օրինակ իրազգականներից մեկի վրա պարզապես փողոցով անցնելու պահին են գրակել։ Նա մտադիր չէր ցույցի գնալ, գնում էր քրոջ հայցելության, այդ ժամանակ գրակեցին վրան, շրջապատի մարդիկ շտապեցին օգնության, տարան հիվանդանոց, բայց 10 րոպե անց մարմինը բերեցին։ Այնուհանդերձ, հեղինե, չնայած իշխանությունների ճնշումներին, Սիրիայում հակակառավարական ելույթներն ու ակցիաները շարունակվում են։ Այսօր մահմեդականների ուրբաթորի ավանդական աղոթքից հետո Դամասկոսում, Լաթաքիայում, Հոմսում, Համայում հազարավոր ցուցարներ կրկին փողոց են դուրս եկել, CNN-ն արդեն հաղորդում է Դամասկոսում 3 վիրավորվածների մասին։
դեռևս 1 տարուց ավելի ժամանակ կա, այդուամենայնիվ Միացյալ Նահանգներում արդեն սկսել են նախապատրաստվել 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Դեմոկրատների հիմնական ջանքերն ուղված են գործող նախագահ Բարակ Օբամայի վարկանիշի բարելավմանը, որը կտրուկ անկում է ապրել ընտրություններից ի վեր հիմնականում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Առավել բարդ է, սակայն, իրավիճակը հանրապետականների ճամբարում, որտեղ այս շաբաթվա սկզբից սկսել են բանավեճեր անցկացնել կուսակցության լավագույն թեկնածուին որոշելու համար։ Ընդ որում, ինչպես փաստում է հեղինակավոր էկոնոմիստ ամսագիրը, Բարակ Օբաման կարող է և պարտվել, սակայն միայն մեկ դեպքում, եթե հանրապետականները ներկայացնեն էական ծրագիր Ամերիկայի տնտեսությունը վերականգնելու համար։ Ովքեր են արմեն կուսակցության թեկնածուները և ինչ են առաջարկում։
Հեղինե, այդ ընտրությունները տեղի կունենան 2012 թվականի նոյեմբերի 6-ին օրը վաղուց է հայտնի, և հայտնի է, որ դեմոկրատական նախագահ Բարակ Օբաման կլինի կուսակցության հիմնական թեկնածուն։ Միացյալ Նահանգներում, եթե նախագահը, գործող նախագահը ունի երկրորդ ժամկետի հնարավորություն, և եթե նա ինչ-որ աղաղակող, ինչ-որ սխալներ թույլ չի տվել, ունի բավական վարկանիշ, կուսակցությունը սովորաբար նրան սատարում է։ Այս դեպքում, այո, պատերազմը շարունակվում է Իրաքում, Աֆղանստանում, տնտեսությունը խոստացածի չափով չի վերականգնվել, այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ հենց Բարակ Օբաման էլ կլինի հիմնական թեկնածուն։ Հանրապետականների մոտ իսկապես անորոշություն են։ Նյու Հեմշիրում տեղի ունեցան այդ առաջին հեռուստա քննարկումները, այնտեղ մասնակցում էին Միշել Բախմանը, Թիմ Պոլենթին, Միտ Ռումնին, Ռոն Փոլը, Հերման Քեյնը, Նյուտ Գինգրիչը, Ռիկ Սանտորումը։ Իդեպ նշենք, որ այս ցանկը կարող է փոխվել, հետագայում կարող է ինչ-որ մեկը դուրս գալ, կամ կարող է իր առաջադրվելու մտադրության մասին հայտնել Սարա Փեյլինը, և այստեղ հետաքրքիրն այն էր, որ նրանք ոչ թե միմյանց հետ էին բանավիճում, այլ բոլորը միասին կարծես հավաքվել էին այդ օրը հենց Բարակ Օբամային քննադատելու համար, նույնիսկ դատապարտելու կարելի ասել, քննադատում էին հիմնականում ներքին քաղաքականությունը, որովհետև Միացյալ Նահանգների բնակիչներին հենց իրենց ներքին տնտեսական, սոցիալական հարցերն են նախև առաջացում, և այս թեկնածուներից Միտ Ռումնին, առավել բարձր ռեյտինգ ունեցողը, նա ասաց, որ Բարակ Օբաման հիասթափեցրել է Միացյալ Նահանգների ժողովրդին, որովհետև ժողովուրդը իր հետ հույսեր էր կապում, բայց նա ոչինչի չի ասել։ Նախև առաջ դա վերաբերում է տնտեսությանը։
This president has failed, and he's failed at a time when the American people counted on him to create jobs and get the economy going.
Բնականաբար դեմոկրատները կարձագանք են այս բոլոր քննադատություններին, բայց գործընթացը դեռ նոր է սկսվում, հիմա այդ փուլն է։
Բոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էինք առանձնացրել։ Ծրագիրը պատրաստեցին Հեղինե Բունյատյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը և Իրինա Հովանիսյանը։
Եվ քրկին օրվա թիվ 1 ներքաղաքական իրադարձության Սերժ Սարգսյանի երկխոսության վերաբերյալ հայտարարության մասին քիչ առաջ Հայազգային կոնգրեսն անդրադարձել է Սարգսյանի հայտարարությանը, նշելով՝ նկատի ունենալով Սերժ Սարգսյանի հայտարարության պարունակած որոշակի անհստակությունները և առանձին ձևակերպումների բազմիմաստությունը, կոնգրեսը նպատակահարմար է համարում դրա գնահատականը տալ կառույցներում քննարկելուց հետո։ Այս մասին հաղորդում է Հայազգային կոնգրեսի մամլոցառայությունը։ Տեղափոխվենք Վանաձոր, Քիմպրոմ գործարանում շարունակում են բնականոն աշխատանքն ապահովելու փորձեր կատարել։ Այժմ էլ ահա գործարանի ղեկավարությունը որոշել է վերագործարկել ձեռնարկության բալանսի վրա գտնվող ջերմաէլեկտրակայանը, դա հնարավորություն կտա զգալիորեն ավելացնել նաև արտադրության ծավալը, պնդում են Վանաձորում, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ռուսաստանյան Roding Limited International ընկերությանը պատկանող Վանաձոր Քիմպրոմ փակ բաժնի տիրական ընկերությունն առաջիկա ամսում նախատեսում է գործարկել ընկերությանը պատկանող ջերմաէլեկտրակայանը, ինչի արդյունքում կհաջորդի նաև Քիմ գործարանի կարբամիդի արտադրությունը։ Ջերմաէլեկտրակայանում ընկերությունն անցած կես տարում տեղադրել է նոր սարքավորումներ, մի քանի փորձարկումներ կատարելու սպասում է Վրաստանի Տղիբուլի քաղաքից Քարածխի տեղափոխմանը։ Ջերմաէլեկտրակայանի արտադրած էներգիայի մի մասը կվաճառվի, մյուս մասը վերածվելով շոքու կուղվի կարբամիդ պարտադրությանը։ Նյութի արտադրությունը շոքու միջոցով կարբամիդի ստացման գործընթացում կգործարկվի ամոնիակի արտադրամասը։ Ընկերության գլխավոր տնօրենի նոր արտադրության գծով տեղակալ Ֆյոդոր Աբաջևն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ կարբամիդ կստացվի մոտ կես տարուց։ Կարբամիդի արտադրությունից հետո Քիմպրոմում կմտածեն նաև մելամինի արտադրության մասին։
Հավազրուած ջուր, եւ անորը որ տալու է մեզ տենցը։ Դիտու իսկ գազը մենք բարձր ջրամասիջանում կատալիզատորներն միջոցով վերացնում ենք ամիակի, մաքրում ենք եւ այլն, ամիակը գնում է արդեն կարբոնիդի արտադրության։
Դերևս անցած տարվանից ընկերությունը էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության հետ քննարկելով ջերմաէլեկտրակայանի գործարկման հնարավորությունները որոշեց օգտագործել ոչ թե ավանդական ճանապարհով կիրառվող գազ, այլ նոր տեխնոլոգիայով էլեկտրաէներգիա ստանալ ջրի եւ քարածխի հումքից։ Այս ճանապարհը տնտեսապես արդյունավետ է դերանցյալ աշնան Ազատություն ռադիոկանին պարզաբանել էր Վանաձոր այցելած էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Ջուր քարածուխ այս հումքի վրա, որը որոշակի գազի գնի որոշակի մակարդակից բարձրի դեպքում արդեն տնտեսապես էֆեկտիվ է դառնում։ Եվ հիմա գործակումը գնում է այս հումքի վրա, այսինքն նոր գաղափար, նոր մոտեցում, որը ստիպեց ճնգնաժամը, որպեսզի անցնեն այս ուղղությամբ։
Լոռու Մարսպետարամ Քոչարյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հաստատում է, որ առաջիկա ամսվա ընթացքում արդեն քարածուխի առաջին խմբականակը Վրաստանից կհասնի Վանաձոր։ Նա ընդգծում է, որ ջերմաէլեկտրակայանը չէր գործարկվի, եթե կառավարությունը Քիմպրոմի խորհրդատվական աջակցություն չցուցաբերեր։
Երկարատև բանակցություններից հետո եկավ գործը հասավ նրան, որ նոր վառելիքի պայմաններում ածուխի և տարածաշրջանում միանգամայն նոր տեսակի տուրբինի տեղադրման ճանապարհով հնարավոր է վերագործարկել ջեկը և այս պայմաններում շահույթ ստանալ, այսինքն ցածր ինքնարժեքով էներգիայի արտադրվելու և շոքի արտադրվելու։ Էներգիան բնականաբար պետությանն է վաճառվելու, պետությունը պետք է գնի։
Կառավարության աջակցությունը սակայն չի զգացվում կալիումական պարտանյութերի արտադրության ոլորտում։ Ավելի քան 2 տարի առաջ Քիմպրոմը փորձնականորեն անցնելով կալիումական պարտանյութերի արտադրման առաջին 58 տոննա խմբականակն անվճար հատկացրել էր գյուղացիական տնտեսություններին։ Երկրորդ խմբականակի արտադրությունն արդեն 2 տարի է ձգձգվում է։ Աբաջևն ասում է, թե սարքավորումներն ու աշխատակիցները պատրաստ են կալիումական պարտանյութի արտադրման, բայց ձգձգումները կապված են կառավարության տարբեր օղակների թույլտվությունների հետ։ Աբաջևն օրինակ է բերում Տաշիրի տարածաշրջանում կալիումի հանքի հետ կապված թույլտվությունները։
С нашей стороны всё готово. Цех стоит готовенький. Эсур берекумка, հենց միստեղ կսկսենք արտադրել կալիումակը։ Техника, разрешение, все эти вот бумажные волокиты, которые проводятся с разными организациями, там экологи, санитария, я не знаю, кто еще и так далее.
Ասում են, թե այդ հատվածում անտառ կա, բայց այդտեղ անտառ չկար։ Դա կարողացան կապացուցել, բայց հետո ձգձգումների հետ կապված այլ պատճառներ բերեցին։
Наоборот, всяческие зацепки. Сначала нам отказали там почему? Потому что, видите ли, они объявили, что там лесной массив, и деревья придется вырезать. Там ни одного дерева нет.
Նշենք, որ կալիումական ու ազոտական պարտանյութերը Հայաստանում չեն արտադրվում, դրանք ներկրվում են գործարարների կողմից ու Քիմպրոմում թեկուզ շշուկով, բայց խոսում են այն մասին, թե այս հանգամանքներում կառավարությունը ձեռնտու չէ պարտանյութերի արտադրությունը։
Դրա հետ միասին հələ եթե մենք ֆոսֆորնել բանանենք, Հայաստանը լավ ապահովված կլինի պարտանյութը։
Բայց Հայաստանը այդ օլիգարխները կուզենան, որ չներկրեն։
Այդ հարցին երևի դուք ունի պատրիս օբրաշել, այլ օլիգարխներն են спрашивать, которые занимаются завозом удобрений։
Լուրու Մարսպետարամ Քոչարյանը սակայն հակադարձում է, որ կառավարությունը շահագրգռված է։
Մի խմբականակ, հիշում եք, 2-3 տարի առաջ արտադրեցին, բայց այն հարստացված չէր, պետք է հարստացնել եւ որոշակի քիմիական էլեմենտներով այսպես դարձնել կոմպլեքս պարարտանյութ կալիումական։ Այս ուղղությամբ եւս ես կարծում եմ կարբամիտի արտադրության կազմակերպումից հետո հաջորդ քայլը կլինի նաեւ ուրեմն կալիումական պարարտանյութի արտադրությունը։ Մասնավոր բան են այսպես կոմերց կամ ինչ որ գերատեսչական շահեր կամ հատվածական շահեր, բան դրանք կարծում են երկրորդական են, քանի որ սա շատ ավելի կարևոր բան է մեզ համար։
Մինչ էլեկտրաէներգիայի շոկը, ինչպես նաև կարբամիդի ու կալիումական պարարտանյութերի արտադրությունը, Վանաձորի երբեմնի քիմիական հսկան զբաղված է արհեստական քարերի արտադրմամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ կրկին քննարկում են դեռ 3 տարի առաջ ծագած եւ հավակնոտ բնութագրված մի նոր ծրագրի տեխնոպարկի ստեղծման հնարավորությունները։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում սկիզբ առած բանավեճի մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Վանցյանը։
Արդեն մի քանի տարի ինչ խոսվում է Գյումրին տեխնոքաղաքի վերածելու մասին քննարկումներ են կազմակերպվում, արտերկրից խորհրդատուներ հրավիրվում։ Գործնականում աչքի համար տեսանելի դեռ ոչինչ չկա։ Անցած տարի հայտարարվեց, որ տեխնոպարկի շինարարությունն այս տարվանից մեկնարկելու է, սակայն մինչ այժմ մանկավարժական ինստիտուտի նախկին շենքում, որը դառնալու է տեխնոպարկի բազաներից մեկը, որևէ աշխատանք չի իրականացվում։ Էկոնոմիկայի նախարար խորհրդական Վահե Դանելյանն ասաց, որ առաջիկայում շինարարությունը կմեկնարկի, առայժմ այն մրցութային փուլում է։ Տեխնոպարկի գաղափարի իրականացման համար վերջին տարիներին պետական բյուջեից հատկացումը հասավ մինչև 200 միլիոն դրամի։ Ծրագրի իրականացման համար նաև համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներն են ներդրվելու։ Պարզվեց, տեխնոպարկի շենքի կառուցումը բավականին թանկ հաճույք է։ Լսենք Վահե Դանելյանին։
Միայն շենքի շինարարական նախագիծը գնահատել է 4.5 միլիոն դոլար։ Դե այստեղից արդեն կարող եք պատկերացնել ինչ ծավալներ է մեզ սպասում եւ գումարները կան։
Ունիսի վերջին սպասվում է համաշխարհային բանկի պատվիրակության այցը Հայաստան, որի ընթացքում կքննարկվի Գյումրիում տեխնոպարկի կառուցման համար վարկային միջոցների տրամադրման հարցը։ Տեխնոպարկի կառուցումն ըստ էության դեռ չի էլ մեկնարկել, բայց արդեն մշակվում է հաջորդ քայլը՝ տնտեսական զարգացման ինչպիսի բիզնես մոդել է անհրաժեշտ Գյումրին՝ ազատ տնտեսական թե առևտրի կամ բոլորովին այլ տնտեսական հատուկ գոտի։ Այս հարցերն են այսօր քննարկում Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչները եւ գյումրեցի գործարարները։ Պարզվեց, հարցն արդեն ուսումնասիրվել է նաեւ միջազգային փորձ ուսումնասիրությունն իրականացրել է ԶԱՐՊ խորհրդատվական կազմակերպությունը, որի տնօրեն Գագիկ Գաբրիելյանն էլ ներկայացրեց, թե այս մոդելով կառավարությունն ինչ է երազում։
Գյումրին այդ կարևորությունը, որ ունի 19-րդ դարում տարածաշրջանային, այսօր ցավոք սրտի չունի եւ կառավարությունը խնդիր է դնում այդ կարգի վերականգնելու։ Ասենք երազանքը դա է։
Գագիկ Գաբրիելյանն իր ուսումնասիրությամբ հանգել այն կարծիքին, որ Գյումրին առևտրի գոտի սահմանելը սխալ է, քանի որ տարածիկ ճանապարհից խիստ սահմանափակ են օգտվում գործարարները Բավրայի մաքսակետի փոխարեն նախապատվությունը տալով Բագրատաշենին։ Քննարկմանը ներկա գյումրեցիները փորձեցին շտկել ու բանավեճ ծավալվեց։
Հիմա գործարարները այսքան տարի աշխատել են եւ ընտրել են Բագրատաշենի մաքսակետը եւ այդ տեղով են տանում եւ չեն ասում Գյումրիով։ Դա նշանակում է հիմնավոր պատճառ ունեն այդ մարդիկ, այսպես հարմար երեշան է ու մոտի կա։ Բայց մի
ճանապարհի հարց կա, լավ ճանապարհ չէ, ճանապարհը լավ չէ, բայց մի շատ լավ վերանորոգա ճանապարհ է, ավելի կարճ է Երևանից կար Գյումրիով գնալ։
Հետո շտապեցին հավելել, որ սա դեռ ընդամենը քննարկում է եւ ամեն ինչ հաշվի են առնելու։ Լավ, Գյումրին ինչ գոտի անհրաժեշտ։ Լսենք Վահե Դավթյանին։
Սովորաբար տեխնոպարկի զարգացման հետ միասին միշտ զարգացած է լինում նաեւ այդ գաղափարները կարող են նաեւ նյութականացվել, չէ՞, արտադրվին։ Լավ, հարց է տրված երբ, իսկ ինչ գոտի է պետք, որը յուրահատուկ կլինի եւ լավագույնը կսպասարկի այ մեր դրված այդ նախապայմաններին։ Ինչ պետքա կահովորի, ինչ արտոնություններ պետքա հարկային արտոնություն պետք չի, եւ այնուհետեւ հետո բերի այդ անունը հասկանա աշխարհի լավագույն մոդելներից, որն է ստեղ բանը, եւ այստեղ քննարկումը հլը վերջնական չի։
Ազատ գոտիների ստեղծման գաղափարը թեև միշտ եղել է, բայց դրանց կիրառումից խուսափել են։ Այն ենթադրում է հարկային ու մաքսային արտոնություններ։ Դրանց չարաշահումն է, որ ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծելու հարցը ձգձգել է։ Հիմա կարծես այն արդիական է դարձել։ Հայաստանում ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծման հարցը ազգային ժողովի օրակարգում է։ Այն սպասում է երրորդ ընթերցման։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում է հայազգի ամենահայտնի բռնցքամարտիկներից մեկը Արտուր Աբրահամը, այսօր հանդիպել է հայաստանցի լրագրողների հետ, խոսելով նաև իր վերջին պարտությունների եւ առաջիկա ամուսնության մասին։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Միջին քաշային կարգում IBF վարկածով աշխարհի նախկին չեմպիոն Արթուր Աբրահամը, ով այժմ հանդես է գալիս երկրորդ միջին քաշում, չնայած որոշ մարզիչների խորհուրդներին, մտադիր չէ վերադառնալ նախկին քաշային կարգին, քանի որ ինքն իրեն խոստացել է աշխարհի չեմպիոն դառնալ այս քաշային կարգում։ Վերջին 4 հանդիպումներից 3-ում Արթուր Աբրահամը պարտվեց վերջին մրցակիցը ամերիկացի Անդրե Ուորդներ Super 6 մրցաշարի շրջանակում։ Արթուրի խոսքով պարտությունն իր ֆիզիկական պատրաստվածության հետ կապված չէր։
Փորձում էի այդ պաշտպանության ձևով նրան նակաուտի ենթարկել վերջում, սակայն ցավոք սրտի դա չստացվեց, որովհետև ես գիտեի, եթե ես Ամերիկայում նակաուտը չի ենթարկեմ, ապա միավորներով դժվար կլինի հաղթելը։
Երևանում մեկամսյա հանգստից հետո Արթուր Աբրահամը կվերադառնա Գերմանիա, որտեղ մի քանի որակավորման մենամարտեր կանցկացնի եւ արդեն հաջորդ տարի կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը։ Բրոնզկամարտիկը վերջին պարտությունները թեև ավելի շատ մարտավարական սխալի հետևանք է համարում, այդուհանդերձ շարունակելու է աշխատել Մարշչի ու Վեգների հետ։
Ես ինձ մարդ չեմ սիրում գցել իմ սխալը ուրիշների վրա կամ ուրիշներին փորձել գցել իմ սխալների մեջ, խառնել իրա։ Եթե հաղթում ես, ես ու մարդիշն ենք հաղթում, եթե պարտում ես, էլի ես ու մարդիշն ենք պարտում։
Բրնցքամարտիկի կարիերան ավարտելուց հետո 31-ամյա Աբրահամը որոշել է վերադառնալ Երևան, բրնցքամարտի դպրոց հիմնել, որտեղ Արթուրի խոսքով մարզական պարապմունքներից բացի կուսուցանվեն անգլերեն եւ գերմաներեն լեզուները։
Եթե մի բրնցքամարտիկ լեզուն չի մնա, ապա դա չի կարող արդյունքի հասնել դրսում, միայն Հայաստանում կարող է հասնել, որովհետեւ լեզուն շատ կարեւոր է։
Այս այցի ընթացքում Աբրահամը 100 000 եվրոյի մարզական գույք է նվիրելու Ենգիբարյանի անվան մարզադպրոցին, որտեղ նաեւ ինքն է առաջին քայլերն արել։ Բրնցքամարտիկի կարծիքով Հայաստանում կան լավ երիտասարդներ, ովքեր եթե ունենային դրսևորվելու հնարավորություն, կարող էին բարձր տիտղոսների հավաքնել։
Այստեղ այդքան պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտը զարգացած չի եւ հնարավորությունները ավելի քիչ են, որպեսզի մասնակցել մեծ աշխարհի մենամարտերի։ Պետք է շատ ուժեղ բազա ստեղծվի եւ երեխաներին դուրս տարվի այդ փորձը ձեռք բերելու համար։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Արթուր Աբրահամն ասաց, որ երբևէ որևէ կոնֆլիկտ չի ունեցել Գերմանիայի թուրքական համայնքի հետ, որևէ ճնշում չի զգացել, ավելին հաճախ դահլիճում իր երկրպագուների շարքերում թուրքերել են լինում, թեև Արթուրը հաղթանակի դեպքում ռինգում պարզում է Հայաստանի դրոշը։
Կապ չունի, ես որտեղ եմ ապրում, Գերմանիայում, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, բայց ես ինքս ինձ զգում եմ հայ եւ ամենտեղ ինձ որպես հայ եմ ներկայացնում, ես որպես հայ եմ պահում, որովհետեւ սև մազերով, սև աչքերով Գերմանիայի դրվարդ է լինի։
Իդեպ Երևան բրնցքամարտիկը եկել է իր խոսքով մեկ այլ կարևոր գործի համար էլ։ Արթուր Աբրահամի ընտրյալը հայուհի է եւ նա պատրաստվում է ամուսնանալ։
Դա աշխատանքի մեջ է ամուսնությունը, կարելի է ասենք ասել, դեռ որոշված չի, բայց աշխատանքի մեջ շփումը կա, օբյեկտը կա, աշխատանքները տարվում են։
Ես կարելի եմ անել ով է ճանաչում են հանրությունը։
Չէ, չէ, ճանաչական ախտի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։
Radio Free Europe, Radio Liberty.